Vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajče a tenhle podcast vám přináší Sodexo Pass. Do dnešního dílu jsem si pozvala Vojtěcha Bednáře, který je na LinkedInu a nejenom tam znám jako firemní sociolog. Mluvíme hlavně o tom, kde se nacházíme na trhu práce, jaký je stav, proč nejsou lidi a ani nebudou. Zmiňujeme se o tom, co je firemní ezoterika a jak nakládat se středním managementem, tak aby to bylo užitečné. Dobrý den, Vojto, já vás vítám v podcastu Po hrstech. Děkuju vám, že jste si na nás našel čas.
Dobrý den, děkuju za pozvání a přeju vám a posluchačům pevné nervy, protože to je to, co dnes potřebujeme ze všeho nejvíc.
No, k tomu se možná ještě dostaneme, ale úplně na začátek. Co mě vlastně zaujalo ještě předtím, než jsem vás oslovila, protože já vás sleduju na LinkedInu už nějakou dobu, tak vy tam máte napsáno, že jste firemní sociolog. Já jsem sociologii studovala, ale stejně, když jsem si tenhle ten titulek přečetla, tak jsem si nebyla úplně jistá, co si pod tím mám představit. Můžete to trochu vysvětlit?
My pomáháme firmám pracovat s lidmi. A jakákoliv firma, organizace, zaměstnavatel v dnešní době se neobejde bez lidí, dost často bez lidí velmi kvalifikovaných. Je celkem jedno, jestli stavíte mosty, nebo děláte nanotechnologie, nebo vyrábíte automobily, nebo třeba vymýšlíte nějaké skvělé myšlenky, nebo třeba jenom utíráte podlahu. Máte know-how, máte kvalitní a nové nástroje, máte třeba velmi drahé technologie, máte skvělé zakázky, ale aby tohle všechno fungovalo dohromady, potřebujete lidi. A nestačí jenom ty lidi mít, mimochodem už jenom mít je dneska obrovský problém, protože lidi stále ještě nejsou a oni ani nebudou z mnoha důvodů, ale potřebujete, aby ti lidi pracovali a aby chtěli pracovat. To znamená, aby byli motivovaní, aby poslouchali své vedoucí pracovníky, aby respektovali to, co potřebujete, aby dělali tu vaši práci tak, jak vy byste si představovali, a to znamená, že těm lidem musíte rozumět. A to je pro spoustu firm trošku problém, protože tak, jak skvěle rozumí těm nanotechnologiím, anebo těm počítačům, anebo třeba jenom tomu vytírání té podlahy, tak mají trošičku potíž rozumět lidem. A naše práce spočívá v tom, že chodíme za manažery, vedoucími pracovníky a z pozice poradců, konzultantů, kteří vlastně nasáli někde nějaké znalosti a zkušenosti jako taková houba, představte si nás jako takového SpongeBoba. A z druhé strany vlastně ty zkušenosti vydávají, my je učíme, jak s těma lidma pracovat. My jim pomáháme v tom, že jsme vlastně ten, na koho se mohou obrátit, když ti lidi udělají něco naprosto nečekaného, třeba seberou se a odejdou. A taky pomáháme vymýšlet, jak s těma lidma překonat různá náročná období. Náročná období jsou třeba, když chcete po lidech, aby začali používat nový informační systém a oni řeknou, my máme spoustu práce a na váš futable SAP nemáme vůbec čas a chuť a hlavně jsme slyšeli, že je to hrozné. A nebo když po nich chcete, aby se nedej bože přestěhovali, protože se přestěhovala i vaše firma, teď je to o 15 kilometrů dál, a nebo když se rozhodnete přesunout je z bývalých malinkatých zavřených tmavých kanceláří do velikého open space a oni vám začnou nadávat a říkat, my to nevydržíme, my půjdeme. A nebo když se stane celá řada dalších podobných věcí. A děláme to z pozice sociologů a psychologů, to znamená, že vycházíme z moderní sociologie práce a z humanistické psychologie a snažíme se působit prakticky. Naše práce je orientovaná do praxe, ale hlavně jsme ta houba, která nasává ty zkušenosti a pak je v té samozřejmě anonymizované podobě zase posílá někam dál, tolik zhruba asi o nás, no, snažíme se být užiteční.
To, co říkáte, dává smysl. Na druhou stranu je to něco, čím se vlastně pyšní nebo propaguje spousta konzultačních agentur. V čem stejní teda?
My nepotřebujeme hledat důvody, proč bychom měli být jiní, my jsme sami sobě si a věřím tomu, že naši klienti jsou spokojeni. A tu práci, kterou děláme, tak se snažíme popisovat, snažíme se dělit o naše zkušenosti, produkujeme webový server od roku 2012, takže vlastně letos oslaví 10 let své existence. Píšeme knížky, aktuálně nám vyšla taková kniha, která je vlastně kompilátem našich zkušeností z posledních 2 let koronavirové pandemie, jenom tak mimochodem z pohledu leadershipu a vedení lidí, ta pandemie byla úžasným zdrojem zkušeností, z kterých budeme čerpat ještě mnoho let dopředu a snažíme se o to, aby výsledky naší práce byly praktické. Porovnávat se s ostatníma tak nějak nepotřebujeme, oni si nás porovnají ti ostatní.
K té knize se určitě ještě dostaneme. Mě zaujalo, když jste v té první odpovědi zmínil, že lidi nejsou, to víme, ale ani nebudou. Jak to, že nebudou?
Těch důvodů je více. My asi všichni cítíme, že nás čekají ekonomicky ne zrovna hezké časy, protože po těch 2 letech té zdrcující pandemie, kdy mnoho zaměstnanců skutečně sedělo doma, spousta biznesů byla zredukována, tak když jsme mysleli, že už to půjde zase nahoru a budeme zase šťastní, tak náš obsoused směrem na východ zešílel a napadl svého souseda a najednou se dostáváme do stavu obrovské nejistoty. To je jeden problém, jenomže potom je ten problém druhý. A tím, že firmy měly a dodnes mají spoustu zakázek, tak chybí zaměstnanci, kteří by je dělali. Kromě toho, když přišla ta válka na Ukrajině, tak celá řada českých firm a mezinárodních korporací působících v Česku se začala velmi dobře rozmýšlet, jestli ponechá část svých produkcí, řekněme, na východ od nás, kde to bylo levnější, ale jak teďka zjišťuje, je mnohem méně bezpečné. A velmi vážně zvažují o tom, že ty produkce přesunou směrem na západ, což prakticky vzato znamená k nám a také to znamená na Slovensko, případně na západ Ukrajiny, ale my jsme v tomhle exponovaní. To znamená, tak jak ti lidi chybí svým způsobem ještě pořád teď, ona většina lidí, my jsme udělali anketu na LinkedInu a tam nám personalisté odpovídali, že na prvním místě stále je problém, nejsou lidi. Potom mimochodem hned ten druhý problém je ten, že přestávají být peníze na výplaty a ten začíná být na zvyšování výplat. A ten začíná docela bolet. V každém případě tím, jak ty firmy budou chtít přesouvat ty části svých produkcí nebo komponentárních produkcí, ale třeba i vývojových studií zase směrem na západ, což znamená k nám, tak to znamená, že tady ti lidé budou chybět ještě více, a to především ti kvalifikovaní lidé. A různé firmy se s tím snaží poprat různými způsoby. V dnešní době je fajn to, že tady máme uprchlíky z Ukrajiny, které se daří zaměstnávat na spoustě pozic a oni v naprosté většině případů pracovat chtějí, a to velmi horlivě. A na druhé straně samozřejmě to neřeší všechno. Obecně dovoz pracovníků neřeší všechno a jejich vzdělávání a výchova zdaleka nejde tak jednoduše a tak hladce, jak by si společnosti představovali. Těch důvodů pro to je samozřejmě mnoho, ale v každém případě dá se očekávat, že ten problém ještě nějakou dobu potrvá. Když k tomu připočítáte to, že naše společnost jako celek stárne, že stále více lidí by rádi byli, řekněme, uživateli sociálního systému, než jeho přispívateli, tak najednou máte situace, kde čelíme nezrovna snadné ekonomické době, navíc nemáme personál, navíc nemáme odkud ty kvalifikované lidi až tak moc dovážet, protože parafrázují klasika, zdroje nejsou. Odpovědí toho je ano, automatizace, robotizace, digitalizace, to, čemu se před válkou a před covidem kdysi dávno, ježiš, to je dávno, pamatujete si na to ještě vůbec, říkalo průmysl 4.0, to byl buzzword, co? A jenomže ta odpověď je jenom částečná. Ona vlastně neřeší, protože i když automatizujete výrobu, tak vy pořád budete potřebovat ty lidi na ten dohled a pořád budete potřebovat ty lidi na tu kontrolu. Takže on je to vlastně takový začarovaný kruh a jediná cesta, jak se z něj asi dostat ven, kterou můžeme, je se odrodit a následně odvzdělávat, ale to je na mnoho let dopředu.
Vy říkáte, že nemáme dost lidí a zároveň nemáme na výplaty a firmy mají hodně zakázek. V tom je určitý paradox. Když mám hodně zakázek, tak to přece znamená, že mi taky tečou peníze a měla bych mít na výplaty. Zvlášť, když ještě potřebuju ty lidi, že jo? To znamená, že mám vlastně převis peněz než lidí.
Já na to samozřejmě odpovím, na výplaty pochopitelně je. Jo, nedám píšit o nějakou paniku, to se asi bát nikdo nemusí. A to, co začíná být problém, jsou peníze na zvyšování mest. A jedna z věcí, kterou my teďka pozorujeme v posledních asi 3 měsících docela výrazně, je, že ve firmách, s kterými my se stýkáme, tak pozorujeme velmi výrazné tlaky na zvyšování mest. Ty tlaky přicházejí po takových 2 až 3 osách, jako jedna ta osa jsou, řekněme, individuální požadavky, hlavně těch kvalifikovaných zaměstnanců, kteří jsou velmi sebevědomí. Přidej nebo odejdu. Na druhé straně jsou samozřejmě tlaky organizované, které pocházejí od odborů, anebo i jako neodborových, ale přesto fungujících zaměstnaneckých skupin, ale potom je i takové to pasivní očekávání, kdy vlastně ti lidi čekají, že ten zaměstnavatel s tím zvýšením přijde sám, protože přeci jenom ta inflace je vysoká, ceny na náklady na život stoupají a dochází k znehodnocování úspor. Potíž je v tom, že ne všechny firmy na zvyšování mest, zejména paušální zvyšování jejich pevných složek mají a i tam, kde mají, tak to velmi často podléhá schválení nějakých zahraničních matek anebo majitelů. A to je problém, protože ti zahraniční majitelé a ty matky tak se začínají trošičku zdráhat. A ne, že by to zvyšování jako takové vůbec nepodporovali, ale podporují ho zaprvé v podstatně menších procentech, než co zaměstnanci očekávají, a oni jsou sebevědomí, a za druhého mají tendenci trošičku, a to je možná spíš náš dojem, ale mají ho tendenci trošičku zdržovat. Tohle vyvolává v lidech frustraci. Dokud ti lidi ještě mají kam jít, protože nejsou lidi, tak tím vytvářejí fluktuační tlaky a hrozí riziko, že prostě odejdou, jinými slovy, že naběhnou na vidle nejbližšímu headhunterovi a nebo někomu, kdo jim nabídne o něco lepší podmínky, o něco v dostupné zóně nebo dostupnému místu. Na druhé straně v okamžiku, kdyby se tohle uzavřelo, to znamená, kdyby se ten trh práce zpomalil v tom, že by se snížila ta jeho náborová strana, tak by se taky mohlo klidně přihodit to, že by se začali bouřit. To znamená, že by se na to postavili z hlediska sociálního hnutí, řekli, teďka potřebujeme zvednout, teď potřebujeme přidat. No a management firem je samozřejmě v takových dvojitých kleštích, přesně jak jste řekla. To znamená, na jedné straně nemáme lidi a potřebujeme je, protože někdo musí dělat. Na druhé straně ano, my je umíme zaplatit, ale máme problém prostě navýšit tu jejich odměnu a současně čelíme enormnímu tlaku na to, abychom to dělali. Protože a to je objektivní pravda, ti lidi za to nemůžou, že jo, to mléko je čím dál tím dražší a mléko ještě řekněme, bez mléka chvíličku člověk vydrží, ale takový luxus jako pořídit si půlku nádrže benzínu, to už dneska zvládne téměř málo kdo. A v téhleté situaci se velice špatně hledá nějaké východisko, zvlášť když si uvědomíte, že aby vám lidi pracovali a aby vám fungovali, tak je potřebujete mít motivované. Ti lidi by neměli být úplně šťastní, že jo, jako do práce člověk nechodí jako někam na kokainovou party, aby tam byl veselý, ale chodí tam proto, aby tam pracoval. A na druhé straně ten člověk by neměl být vystresovaný a neměl by být frustrovaný. A to jsou dvě věci, které najednou se vstupují jako další proměna, protože pokud těm lidem stoupají náklady, ale zároveň není možné adekvátně zvyšovat jejich platy, tak začínají být frustrovaní a zejména co se týče takové, řekněme, specifické střední třídy, která vznikla asi 4 roky před covidem, tak ti začínají být i vyděšení, protože to jsou lidé, kteří si brali hypotéky, kteří si brali různé úvěry, velmi často investiční úvěry a kteří teďka jsou v otázce, zda je dále dovedou splácet, protože se svět se parametricky změnil a oni s tím nepočítali. No a teď tohle potřebujete motivovat, tohle potřebujete udržet v chodu, aby vám ti lidi nejenom do té práce chodili, ale aby se soustředili na tu práci, kterou mají dělat, aby byli, řekněme, přiměřeně schopní dělat tu práci v té kvalitě, která se od nich očekává, aby se to pokud možno nezastavilo. No a taky by se vám neměli zbouřit.
No, to je hodně proměnných. Ještě než se k ním dostaneme, tak přece jenom jedna věc mi šla hlavou za tím, co jste povídal. A to sice, že pořád ještě je fakt, aspoň z posledního výzkumu LMC to vyplývá, že pokud člověk změní místo, tak si výrazně na tom platu polepší. Mluví se o 20-30%, které jsou běžné, ale úplnou výjimkou není třeba ani 50%, zvlášť u těch mest, které se pohybují okolo toho průměru nebo kolo toho nižšího průměru.
To je strašně krásné, jenomže ono do toho vstupuje ještě to B. A to B je, jestli se bavíme o kvalifikovaných zaměstnancích, kteří dělají třeba THP práci nebo kreativní práci, nebo jestli se bavíme například o výrobních dělnicích, moderně řečeno operátorech výroby, kterých je pochopitelně značná část. A co se týká, řekněme, těch závazků, které můžou být problémové, tak to není problém kvalifikovaných zaměstnanců nebo expertů, protože expert funguje výborně i v krizi, že jo. Ostatně kreativní zaměstnanec je ten, kdo z vás té krize vytáhne, že jo, to nebude dělník, to je ten, kdo vymyslí nový geniální produkt, kterým přejedete konkurenci. Potíž je v tom, že pak máte ty dělníky, které potřebujete. Spousta z nich už dříve bývala různě v exekucích, insolvencích, řešilo se to, HR oddělení na to měli různé postupy, jak tady tyhle ty lidi podporovat, když jim vlastně ani nemůžete zaplatit, protože všechno, co dostanou, je jim okamžitě vzato, nebo všechno ne, ale hodně jim za to. Na druhé straně u těchto těch lidí, nebo obecně u těch lidí typu ten operátor výroby, operátor logistiky a podobně, je velmi omezená míra sociální mobility právě z důvodu za prvé jejich nákladů, závazků, které musí platit, a za druhé z důvodu sociálního rizika. To znamená, co podstupují v okamžiku, kdyby to místo změnili. Takže ano, oni si můžou polepšit, ten benefit je tam prostě zjevný. Na druhé straně vedle toho je postaveno to riziko. No a co moje děti? Jo, a co prostě ta moje hypotéka? A co prostě moje žena? Co tady ten? Když se podíváte na stranu odborníků, expertů, specialistů, jsou mnohem mobilnější. Oni taky nemusí pracovat na jednom místě. To znamená, je pro ně mnohem jednodušší posouvat se z místa na místo. Jsou to vlastně takový ti, jak by to sociolog Zygmunt Bauman pojmenoval, turisté, kteří vám chodí tam a zpátky s tím baťuškem a všude se kouknou a mají prostředky. A to není případ těch operátorů a to není případ té, řekněme, střední a nižší třídy, která tvoří většinu ve výrobě, v logistice, ve službách.
Takže vy říkáte, že vlastně to zvyšování platů je záležitostí vyšší střední třídy, to znamená těch expertů a lidí na pozicích, kde je potřeba nějaká kreativita, ale pro lidi, kteří se vlastně nacházejí na těch pozicích operátorů výroby na straně spíš té manuální činnosti, tak tohle to vlastně realita není, protože oni to zaměstnání měnit nebudou.
Ty platy rostou samozřejmě všude, ale otázka je, jakým způsobem si je můžete vynutit. Když já vám budu přinášet většinu vaší přidané hodnoty do práce, tak mám pochopitelně úplně jinou vynucovací sílu a vyjednavací pozici, než pokud jsem operátor na té lince, nebo pokud jsem nástrojář, nebo něco tomu podobného. Na druhé straně je třeba říct i to B. A to je to, že v dnešní době je velmi málo nekvalifikovaných pozic. Já znám asi tři různé firmy, které se vzájemně neznají a které nezávisle na sobě vyhlásili rok 2018 rokem seřizovače. Z jednoduchého důvodu, protože seřizovači byli přesně ti lidi, kteří jim nejvíce chyběli a přesně ti lidi, které potom dokázali nejvíce ocenit. Takže samozřejmě to ocenění té práce, toho hodnocení vám roste všude. Na druhé straně, i když vás, co by šéf seřizovače, budou plácat po ramenou a říkat, jaká jste skvělá a jak bez vás to nemůže fungovat, dokonce máte vlastní rok, no řekněte slovy klasika, kdo z vás to má, tak pořád jste v situaci, kdy jste vyměnitelná přeci jenom o něco jednodušším způsobem, než takový inženýr, architekt, který vám plánuje ty mosty, anebo než prostě nějaký kreativec, nebo než výpočtář statik, který vám je schopen spočítat, jestli se vám součástka rozpadne hned, anebo až za 14 dnů. A než tady tyto prostě vysoce kvalifikované práce. Takže ono to opravdu není tak, že by ti nekvalifikovaní lidé jako nebyli vystaveni zvyšování mest, že by nebyly ty tlaky na to, aby se jim ty mzdy navyšovaly a stoupaly, ale jejich akceschopnost a jejich reálná operabilita je podstatně menší než u těch lidí kvalifikovaných. A s tím taky souvisí právě ta otázka, které oni čelí. To znamená, jestli teďka navýšit těm lidem ty platy, jestli jim dát něco navíc a riskovat, že se jako firma zadlužíme, anebo jestli se pokusit nějak konsolidovat práci, rozpustit rozpočet, který máme mezi lidi, ale třeba snížit počet pracovních pozic, jestli se nespojit s někým, neoutsourcovat nějaké činnosti, anebo na druhé straně, jestli to třeba nerisknout s těma lidma, s vědomím toho, že prostě ty lidi pak nebudou, anebo to nerisknout s těma lidma, které mám, s tím, že ale musím doufat, že za 2, za 3 nebo za 4 roky se ta situace prostě spraví a pak budu benefitovat z toho, že jsem se prostě nadechl, strčil hlavu pod hladinu a tam to s tím dechem vydržel. A to je podle mě teď obrovský problém, kterému čelí právě firmy, protože na jedné straně musí řešit nábor, lidi nejsou, na druhé straně musí řešit stabilizaci, antifluktuační opatření, když začíná být závora právě na tom nejdůležitějším z pohledu zaměstnanců, což je zvyšování mest a to v situaci, kdy jsou ohromné inflační tlaky. A na třetí straně vlastně se snaží dohlednout dopředu, podívat se, co bude třeba za ty za dva, za tři, za čtyři roky a nevědí, co tam je. Celá řada firem v předcovidové době dělala velké strukturální a technologické investice. Člověk nemusí být odborník na průmysl a na služby, aby to viděl. Stačí, když se kolem sebe rozhlédne a spočítá takové ty roztomilé šedé haly, které vyrostly v podstatě všude v polích a na okrajích měst, tak to jsou ty investice a cena těch hal ještě je nic vedle ceny těch přístrojů a úžasných zařízení a robotů, které se prostě nacházejí uvnitř. Jenomže tyhle investice byly tvořeny s výhledem nějakého trvalého růstu. Přišel covid, mnozí si řekli hurá, tak teďka sice změníme režim a modalitu práce, budeme sedět doma na home office, budeme smart, budeme hybridní, budeme teď tam doplníme třeba udržitelní, to je takové to nové buzzword po tom průmyslu 4.0, ještě bychom mohli být například raf nebo vegan. A omlouvám se. A ono se ukázalo, že přestože nějakou dobu ta změna trvala, tak v současné době, co se týká modality práce, se vracíme zase zpátky na začátek, ale čelíme úplně jinému typu výzvy. Výzva to je takový ten český eufemismus pro průšvih, takže vlastně čelíme úplně novému typu průšvihu, potenciálně ještě většímu a přitom jsme vložili ty peníze do těch hal, do těch technologií a málo kdo nebo prakticky nikdo si to nedovolí zaplatit celé najednou. To znamená, my je musíme splácet. To je velký parametr. Potřebujeme ty lidi, co nám tam budou pracovat, ty chceme udržet, protože ona je to celkem paradoxní, ale u takové obrovské plně robotizované haly vám v podstatě stačí, když si postaví hlavu jeden člověk a stojíte úplně kompletně. Za cenu samozřejmě obřích nákladů, které jsou s tím spojené. Takže vy nechcete, aby si ten člověk tu hlavu postavil a potřebujete, aby fungoval tak, jak chcete. A zároveň tak trošičku tápete v mlze. A já jsem slyšel takové rovnání, mě se jako vůbec nelíbí, protože si to umím představit, ale představte si, že jedete v reliovém autě v husté mlze, v ostrých zatáčkách a nejenom, že vidíte pouze tu aktuální zatáčku před sebou, ale nevidíte prostě, co bude dál. Ale ani netušíte, jak daleko od vás jsou vaši soupeři, protože v té mlze nevidíte už ani jejich koncová světla. Zároveň nemůžete zpomalit, protože kdybyste to udělala, tak buď nedojedete do cíle, nebo narazí do vás ten soupeř za vámi, který vás pochopitelně nevidí taky. Asi si dovedete představit, že tohle je poměrně klaustrofobní a hodně nepříjemná situace, jenomže to je přesně to, co se děje.
No, to zní docela děsivě. Zároveň mi z toho, co říkáte, taky vyplývá, že vlastně tím pádem se ty nůžky, tak jako to bývá v těch ekonomických krizích, čím dál víc otvírají, protože ti, kdo jsou na těch znevýhodněných místech, tak na tom budou biti a ti, kdo jsou už teď, jak se hezky česky říká, za vodou, tak ty si ještě polepší. Nicméně jedna věc mě zaujala v nedávném videu Petra Máry, který říkal, že během téhleté ekonomické krize to ještě postihne skupinu, které se říká 3K, kilo, kára a klid. A abych to nějak přeložila, tak to jsou lidé, kterým jde především o to, aby v práci měli vysoký plat, aby tam měli klid a aby dostali služební auto. Ale vlastně ta hodnota, kterou přináší do té firmy, nemusí být až taková. Co si o takovém tvrzení myslíte vy?
A každý ekonomický růst, a to zdaleka není prostě jenom vlastnost toho posledního, ale všech, které přišel pod ním, je ruku v ruce spojen s nárůstem velkého počtu, já to řeknu tak hezky slušně, redundantních profesí. To jsou lidé, které až tak úplně nepotřebujete s ohledem na jádro toho, co ta firma nebo organizace dělá, ale kteří jsou pro vás z nějakého důvodu potřební, aby to navenek vypadalo hezky. Kdybych chtěl být hodně profláklý, tak bych hovořil o manažeru firemního wellnessu, anebo řediteli pro slučování soukromého a pracovního času. To je sice úplná blbost, ale tyhle lidi skutečně existují. A potom existují lidi jako třeba coach zdravého spánku. To asi už je blbost, ale jako jsou firmy, které prostě něco podobného mají. Ale na druhé straně, abych se nedostal jenom vlastně k tomu, k té korporátní ezoterice, tak oni jsou také lidé, kteří se třeba přímo účastní obchodního procesu nebo designového procesu výrobku nebo logistického procesu, ale nejsou pro něj nezbytní. To znamená, jejich pozice byly vloženy do toho procesu třeba jako druhá pojistka, aby se neplýtvalo, nebo třeba jako takzvaná kreativní redundance, když prostě máte člověka, který má něco vymýšlet, ale on má už nějakou dobu horší období, tak máte druhého, který vlastně ho dokáže nějakým způsobem kompenzovat nebo suplovat. Potom máte celou řadu lidí, kteří, kdy máte na jednu pozici citelně nebo záměrně o něco větší počet lidí, než kolik reálně potřebujete, jednak proto, abyste měla zálohu pro případ výpadku, jednak zálohu pro případ spolehlivosti. A tohle to jsou lidé, kteří jsou, dá se říct, první na ráně. To, co popisuje Mára, tak to jsou takoví ti lidé v podstatě s malým množstvím práce daným právě tou redundancí. To znamená, že jsem šestý člověk na pozici původně pro čtyři. Na straně druhé lidi, kteří si mysleli nebo někdy i opravdu poskytovali vysokou přidanou hodnotu, ale ta vysoká přidaná hodnota nemá přímou souvislost s tím, co ta organizace dělá. To znamená, to je takový ten, to je ten manažer toho slučování osobního a pracovního života. Jako nic proti němu. Potom jsem ještě někde slyšel odborník na příjem kyslíku, ale tak to už bylo asi trošičku zahranou, omlouvám se za to. Jo, a building odor, facility odor manager, to znamená specialista na vůně ve vaší budově, součást facility managementu. A tihle ti lidé jsou první, na kom se šetří zásadně. To znamená, jsou to lidé, které vy odebíráte z toho procesu, protože ten výrobní nebo služební proces, který máte, nepoškodíte tím, že ty lidi odstraníte. Je v tom, že za poslední roky růstu, tak spousta z nich, hlavně pokud jsou to mladší lidé, tak si zvykli na to, že vystřelí vlastně velmi rychle na vysoce kvalifikovanou, velmi dobře placenou profesi, to je ta kilo a to je ta kára, na které díky té redundanci nemusí dělat tolik práce, to je ten klid, a najednou jsou vymeteni ven. Co to znamená? Začnou hledat stejnou práci, protože si řeknou, nebo mají falešný dojem, že přeci ta jejich kvalifikace je vysoká. Možná znáte maďarský televizní seriál Molíkovi, kde negativ doktor Halíř se snaží spojit s mafií a nabízí sám sebe mafii se slovy: nepotřebujete schopného archeologa. A jasný, že mafie archeologa si moc nepotřebuje, že jo. A výsledek je ten, že oni zjistí, že už jim to kilo nikdo nedá, že ve finále ani na tu káru, a ve finále jim nedá ani půl kila, protože v podstatě za to firmy, kam se budou snažit dostat, tak nebudou chtít tu kvalifikaci, kterou oni původně měli, právě protože je redundantní. No a tím vzniká tlak na to, aby se příslušná pracovní místa dotovala, to je to horší řešení, a nebo na druhé straně Evropská unie nepochybně vymyslí novou směrnici a strategii 76C. Ale na druhé straně, jako potom, a to je pozitivní, vzniká tlak na rekvalifikaci a vzniká tlak na to, aby ti lidé dělali nějakou práci, která je skutečně smysluplná. Ono je to bude bolet, jo, na druhé straně je docela dobře, že to bude bolet, protože začnou dělat něco, co je celkem fajn. S podobným efektem se ale potkávala celá řada lidí v průmyslu a ve výrobě. Vzpomínám si na skvělou větu jedné personální ředitelky, která, když za ní přišel takový mladý frikulín, a říkal, že by velmi rád jako chtěl to K plus K, to znamená ten kilo a káru nástupního platu, tak ona mu řekla, že tomu v žádném případě nabídnout nemůže, ale když bude pracovat 3 roky za 16 000 korun měsíčně, tak ho pak nechá pracovat se strojem za 350 milionů. Ku podivu kluk byl velmi spokojen, protože sice neměl ani zdaleka ty peníze a ve svém odlehlém místečku daleko od Prahy je popravdě řečeno ani nečekal, ale měl ten dobrý pocit, že bude dělat něco, co je opravdu užitečné a bude ovládat investiční celek jako v ceně vysoké. A ten příběh má dobrý konec. Ten kluk momentálně je mistrem na té technologii a učí a řídí ostatní. Plat se samozřejmě úměrně také zlepšil. Takže je třeba na tom hledat něco pozitivního, to, že pár hipstrů bude muset ostříhat účes, to, že pár lidí, kteří se věnovali ezoterice, se budou muset začít věnovat zemědělství, to jsou věci, které jsou vlastně úplně v pořádku, protože to souvisí s ozdravením životního a ozdravením ekonomického cyklu, jak říkal Elon Musk nedávno, že vlastně krize je dobře, protože příliš dlouho jsme nedělali příliš nic.
Vy se použil takový zajímavý termín firmní ezoterika nebo korporátní ezoterika. Co to znamená?
Existují lidé, já tím trošičku kopnu do svého vlastního oboru. Okolo firem, okolo organizací pobíhá celá řada takových obslužných profesí. Můžete si je trošičku představit, když máte velarybu, tak kolem té velaryby krouží takové ty rybičky, které vyzobávají tu špínu z té tlamy a leští očička a dělají podobné věci. Celá řada tady těchto lidí dovede být užitečných. Jako specialista na ISO vám umí prostě srovnat normotvorbu a udělat vaši firmu tak, aby vyhovovala nějaké normy. Je nejnenaviděnější persona v každé organizaci, to znamená bezpečák, se postará o to, aby všude bylo to, co má být, aby lidi používali ochranné pomůcky, ale potom jsou lidé, řekněme, takového jako méně důležitého významu a vyšší přidané hodnoty a to jsme my, různí poradci, které nás firmy zvou v okamžiku, kdy nás potřebují, to znamená, pokazí se lidi. A potom existuje taky taková skupina, řekněme, lidí, kteří pracovali, nebo víme, že pracovali v různých organizacích, kteří tam dodávali, už se to dá těžko nazvat jinak než ezoteriku. Takže například znám jednoho člověka, který se živil tím, že se soustředil na výrobky, aby se lépe prodávali. Já nevím, jestli se lépe prodávali, ale platili ho za to, takže soustředění na výrobky docela dobře vynášelo. A potkal jsem osobně, nebo respektive byl jsem osobně u toho, když firmu navštívil šaman, kdysi dávno. To byl malý huhlající člověk, který prosím pěkně vykuřoval firmu, aby z ní vylákal zlé duchy. Slyšel jsem o malém trpaslíkovi, který procházel výrobními halami, měl na zádech obrovskou špulku, na které teda nic nebylo, ale on ji nesl prostě za sebou na zádech, prošel vám celou firmu a pak tu prázdnou špulku položil a to bylo proto, že odvíjel vlákno úspěchu. A tak by se pochopitelně dalo pokračovat dál. Samozřejmě šaman nám může přinést dobrý pocit a odvíjet špulky nám může přinést to, že nám vymete zlé duchy a člověk, který se soustředí na produkt, tak se soustředí na produkt. No, že jo, proč ne? Máme s tím obrovskou kulturní tradici, že jo, kontemplativní náboženské řády existují minimálně od 13. století. Ale na druhou stranu asi se shodneme, že to jsou lidi, kteří úplně tak nesouvisí s tím, co zrovna děláme, pokud teda nejsme varieté nebo něco tady tomu podobného. A zajímavá vlastnost na tom je, že tady tyhle lidi vám vznikají v jakémkoliv systému. A tak, jak prostě manažer je schopen zaplatit šamana za vykouření firmy, tak stejně tak politik je schopen nosit v kapse obsidián ve víře, že mu tento kámen přinese pozitivní energii a stejně tak kdysi dávno na ruské kosmické stanici Mir, kdež měli pravoslavnou ikonu a někdo dostal nápad, že dají pryč tu ikonu a místo ní tam dají fotku Lenina, tak se kosmonauti zbouřili a řekli, že tam chtějí mít pravoslavnou ikonu, protože když se ta kosmická stanice pokazí, tak Lenin je nezachrání, že jo. A je to naše prostě lidská vlastnost, je to v pořádku. Problém je v tom, že v okamžiku, kdy teče do bod, tak my samozřejmě začínáme ubírat z těch vlastností, které jsou neexaktní. Paradoxně zase se v jiných ohledech k ním začínáme o to více ulpívat, že jo, protože kdo jiný než ta pravoslavná ikona vás zachrání, když už ne ten Lenin. Ale na druhé straně nic to nemění na tom, že musíme jít více po tom jádru, po tom, co doopravdy děláme a po tom, co je cílem naší práce, tak abychom se z toho problému nebo té krize dostali a stejně nás dostane pouze tvrdá a poctivá práce, pokud možno, když je to práce inovativní.
Děkuju za to. A vy jste zmínil již dvakrát, že vaše firma, vy přicházíte ve chvíli, kdy se pokazí lidi. A jak se lidé nejčastěji kazí ve firmách?
Těch možností existuje celá řada, ale pokud můžu nabídnout jednu klasickou případovou studii, která říká za všechno, tak to je moment, kdy třeba fúzujete dvě společnosti, naplánujete to ekonomicky, naplánujete to organizačně, naplánujete to po všech stránkách a průšvih nastane v okamžiku, kdy najednou lidé z firmy A musí začít pracovat na pracovištích a v kancelářích s firmou B, to znamená, kdy se už spojí nějakým způsobem dohromady. A najednou, kdy mají pocit, že vlastně oni jsou byti. Zajímavé na tom je, že pocit, že jsou byti, mají vždycky obě strany, nebo všechny strany, které jsou byti. Zaznívají věci typu, my jsme se spojili dohromady, ale tady kolegové z bývalé druhé firmy mají výhody, které my nemáme. Naopak, my jsme přišli o ty, které jsme měli a oni je nemají. Oni nám berou práci, oni nám berou know-how. My to musíme dělat podle jejich postupu, ale ten jejich postup je blbější než ten, který jsme měli my sami. No a nedej bože, Když je donutíte, aby začali používat cizí nějaký informační systém anebo postup nebo nástroje. To je v podstatě jako kdybyste chtěla po Spartanovi, aby si oblékl slavistický dres a hučil by tohleto na něj jeho trenér a manažer týmu. Ano, jako trenér a manažer týmu to chce, ale vy prostě vnitřně s tím nesouhlasíte a máte s tím problém. Potíž je, že manažeři velice často očekávají od svých zaměstnanců, že se budou chovat takzvaně mechanicky. To znamená, když já vám řeknu, že máte něco dělat, tak vy to uděláte. A nebudete o tom diskutovat a nebudete to řešit. Případně si trošku zamrmláte, ale stejně to nebudete řešit. No to je hrozně hezké, ale potíž je v tom, že oni lidi jsou mršky a mají tendenci nedělat to, co chcete. Nikdo vám do očí neřekne, že to prostě neudělá, že ten systém používat nebude, že mu ty nástroje nevyhovují, že s tím má problém, ale mají velice pestrou škálu způsobů, jak to nedělat, aniž by vám šli přímo do opozice, aniž by se s vámi dostali do konfliktu. Česky se tomu říká švejkování a spočívá to v tom, že ačkoliv vynaloží nemalé úsilí, aby splnili váš úkol, tak se neposunou ani milimetr k tomu, aby ten úkol splnili. Případně, že po nich chcete, aby něco dělali a přestože dostáváte pravidelné reporty, že dělají to, co chcete, to znamená, systém je implementován, přechází se na nový postup a tak dále. V okamžiku, kdy to zkontrolujete, zjistíte, že se téměř vůbec nic nestalo. Kdo za to může? No dívají se tak různě na sebe a říkají všichni, nikdo, no víte, on ten systém stejně nebyl úplně nejlepší a co kdybychom to udělali trošičku jinak. Tohle jsou klasické projevy nízké sociální adherence, nedej bože, pokud byste chtěli zavádět nějaké velké ERP, nechci ho už tady po druhé jmenovat, ale zrovna ten jeden je takový ikonický, ale samozřejmě platí to pro všechny. I v Česku bychom našli firmy, které z toho vycouvali, když zjistili, že odpor lidí je příliš silný. V každém případě najednou, když máte pocit, že vám technika funguje, ekonomicky jste to vymysleli, prakticky se držíte nějakého postupu, který jste si zavdali, že chcete, právně je to všechno OK, akorát jak si ti zaměstnanci nespolupracují, no tak to je typické podcenění situace, protože měli jste se na to připravit, měli jste nějak předpokládat, že nějaký problém je, jo, nedej bože, kdybyste konstruktorům chtěli vyměnit počítače za tenké terminály. To je něco, co oni vyloženě nesnáší. A musíte se na to připravit, měli byste s tím počítat, měli byste mít nějaké kroky dopředu. V okamžiku, kdy se ti lidi postaví na odpor nebo začnou švejkovat nebo začnou dělat něco, co úplně nechcete, tak byste neměli se úplně snažit bouchat pěstí do stolu, protože tím pár jich zlomíte, ale ještě více zatvrdíte proti sobě, takže se zastaví a pak už se nemusí taky stát vůbec nic. A když už vám to hoří, tak byste to měli začít nějak komunikačně a motivačně řešit, což fakticky znamená zjistit, v čem je problém, proč jsme to pokazili, najít lidi, kteří to pokazili, najít nějakého garanta, který se tu situaci bude snažit rozseknout a pokud možno nějakým postupným způsobem rozebírat ty, kteří začali dělat problémy a snažit se je dostat na svou stranu. No a my tady s tímhle pomáháme, samozřejmě tohle už je řešení problému a je daleko lepší do toho problému nevejít nebo nedostat se do něj, což znamená mít tu změnu připravenou, mít i nějakým způsobem naplánovánu a já bych plédoval za jednu věc, která je úplně nejdůležitější. Víte, kdo v každé firmě je nejmocnější člověk? Ne, není to generální ředitel. Generální ředitel je člověk, který má nejpěknější křeslo, nejdražší notebook a nejhezčí výhled z kanceláře. Nejmocnější člověk jsou linioví manažeři. To znamená mistři, to znamená vedoucí skupin, to znamená vedoucí oddělení, to znamená takový ti v úvozovkách nejníže postavení vedoucí, protože jakákoliv změna anebo jakékoliv udržení firmy v průšvihu fakticky závisí tady na těch lidech. Ředitel je pro výkonného zaměstnance něco abstraktního daleko, takový ten tatíček Masaryk, který visí někde na té zdi, ale jeho mistr a jeho vedoucí je ten, koho potkávám každý den. To je ten, kdo řeší ty moje problémy, nebo neřeší, jo? Pokud je zavalený administrativou, úplně nejčastější vymluva vedoucích pracovníků, proč neřeší problémy svých zaměstnanců, je, že mají příliš mnoho papírování. A je to ten, kdo prosazuje to, co říká to vedení té firmy. Vedení si vymyslelo systém, ale víte co, my se na to vykašleme, proč bychom to dělali, to není důležité, máme jiné priority, říká mistr. No myslíte si, že ho někdo poslechne, říká vedoucí pracoviště, odloučeného pracoviště, myslíte si, že ho někdo bude poslouchat, samozřejmě žádný systém neprosadíte. Na druhé straně, když říká ano, já s tím nemusím souhlasit, mně se to úplně nemusí líbit, ale rozhodlo se to a protože se to rozhodlo, tak my půjdeme tou cestou a my s tím budeme spolupracovat, my to nasadíme, jo? My to zvládneme, my jsme přeci šikovní, my jsme zvládli mnohem větší problémy, zvládneme i tady tenhle a ve výsledku to bude dobře, protože to vedení je moudré, ono nebere své peníze samozřejmě pro nic za nic. Tohle je přístup, který je fajn. Potíž je, že aby ti vedoucí pracovníci měli ten fajn přístup, tak to do nich vyžaduje nemalé investice, jak časové, organizační, finanční a to už od jejich výběru přes jejich rozvoj, přes práci s nimi, přes jejich třeba setrvalé podporování a vytváření oprávněného dojmu, že to vedení, že ten management vlastně stojí za jejich zády a podporuje je, že to není někdo, kdo by je peskoval nebo není to někdo, kdo by je podrážel, ale že to je ten support, že to je ten dodavatel energie, který oni potřebují. Mimochodem, pokud máte tu nejnižší sféru vedoucích, liniových vedoucích, spolupracujících, opět nemusí být šťastní, do práce nechodíme, abychom byli šťastní, ale pokud spolupracují, pokud jsou relativně spokojení, naprosto jakákoliv změna, i ta nejstrašlivější typu stěhování se prosazuje o dost lépe.
To dává celkem smysl. Vy jste řekl jednu zajímavou věc a to sice, že se ti vedoucí vymlouvají na to, že mají příliš papírování a tím pádem nemají čas na vedení lidí. Já to znám ze své praxe taky, že ty manažeři říkají, no my máme příliš těch specialistických úkolů, než aby jsme se těm lidem věnovali. Je to z vašeho pohledu opravdu výmluva, nebo na tom může něco být?
Je to za mě asi nejčastěji kombinace takových dvou až tří faktorů. Ten první faktor je ten, že skutečně mají mnoho práce. To znamená opravdu, je tam spousta těch redundantních úkolů, co se týká různého reportování, vykazování, faktorování a samozřejmě administrativy, která třeba až často není tak kvalifikovaná a tudíž ty lidi zatěžuje. Jenomže pak je druhá věc a to je vůbec ochota věnovat se lidem. Protože ona jedna práce je rozumět ekonomice, dejme tomu, nebo rozumět matematice, nebo právu, nebo čemukoliv dalšímu. A druhá věc je rozumět lidem. A v okamžiku, kdy já mám být nadřízený, tak to znamená, že tak trošičku musím být jako psycholog, tak trošičku musím být takový coach, že jo? Trošičku musím být takový sociolog, zakladatel konsenzuální sociologie Talcott Parsons říkal, že všichni jsou tak trošku sociologové, ale ne každý má na to čas. A potřebuje být tak trošičku motivátor, potřebuje být tak trošičku vrba. No a to je spousta kompetencí, které ten člověk musí mít vedle těch odborných, které ještě má. A úplně ideálně by s těma lidma měl být v nějakém osobním kontaktu. To je věc, která hrozně bolela za covidu, jenom tak mimochodem. Ale měl by být v osobním kontaktu. Dokonce se říká, že vedoucí pracovník, který má přímou zodpovědnost za podřízené pracovníky, by jim měl věnovat asi čtvrtinu svého času v práci, jako což je poměrně hodně, že jo? Měl by s nima pracovat, měl by s nima mluvit, měl by za nima chodit, kontrolovat jejich práci, a měl by je hodnotit, měl by dělat spoustu věcí. A když tohle neumím, a potažmo, když se mi to nechce, protože mám pocit, že to neumím a tudíž se mi to nechce, tak mám tendenci hledat nějaké úkoly, kterými budu saturovat právě tady tuhle práci, abych ji dělat nemusel. No a co se nabízí nejlépe a bobtná nejrychleji? Samozřejmě administrativa a byrokracie. Byrokracie je jediný obor, který je schopen neustále sám sobě přidávat práci. Takže díky tomu, že já mám vlastně spoustu byrokracie, tak je to pro mě hrozně pohodlné, protože místo toho, abych se věnoval těm lidem, tak se můžu v úvozovkách věnovat těm papírům. Papíry jsou bezpečné, že jo? Papíry neodmlouvají většinou, papíry nebrečí, papíry nemají psychické problémy a papír vždycky přijde do práce včas nebo v té práci úplně ideálně leží a když ho náhodou roztrhám, tak ho můžu vytisknout znova. Všimněte si, že to všechno s člověkem dělat nemůžete. Takže z naší zkušenosti někdy je je to tak trošičku únik nebo pokus o útěk, na který se samozřejmě přijde v okamžiku, kdy máte nějaký ohraničený time management, kdy si řeknete, že prostě musíte část svého času těm lidem chtě nechtě věnovat. Ale úplně to nejdůležitější je za mě vnitřní nastavení. Vnitřní nastavení jakéhokoliv člověka, který zodpovídá za práci ostatních lidí, by v prvé řadě mělo být to, že zodpovídá za to, aby ti jeho kolegové dělali tu svou práci, co nejlépe, jak nejlépe dokáží a aby on jim v tom byl podpora. To znamená ne nějaký loutkař, který si mikromanažersky řídí svoje loutky, ani ne žádný šachista, který prostě s nima hýbe jako s figurama na šachovnici podle předem stanovené strategie a už vůbec ne jako nějaký pánbů, který řídí vývoj svých lidí, takže na ně se sílá přírodní katastrofy, ale v podstatě jako někdo, kdo to myslí dobře a s dobrým úmyslem se snaží o to, aby ti jeho kolegové byli spokojeni v té práci, kterou konají. To znamená, aby to směrovalo k nějakému konstruktivnímu výsledku, aby ten výsledek viděli a abych já byl vlastně ten, kdo je, řekněme, přirozeným způsobem nikoliv diriguje, nikoliv terorizuje, nikoliv ignoruje, ale v tom dobrém slova smyslu vede. Já vím, že teďka to strašně idealizuju. Protože pravda je taková, že v těch asi 4 až 5 letech předtím, než přišla koronavirová pandemie, firmy rostly. Tím, jak firmy rostly, nabírali lidi, zvětšovali se velmi často násobně, jo, to znamená z malých stovek na velké stovky až 1000 zaměstnanců, tak přirozeně vznikala ta nižší a střední vrstva těch vedoucích pracovníků, kteří velmi často byli povyšováni z těch nejlepších specialistů. To znamená, na začátku máte frezaře Frantu, z kterého uděláte mistra frezaře Frantu, čímž získáte špatného mistra a připravíte se o dobrého frezaře, když to hodně samozřejmě zjednodušu, vrstva nad tím vznikla úplně stejným postupem, to znamená prostě získáte vedoucího Frantu z bývalého mistra Franty, který už na se k freze ani nepodívá. A tenhle ten rychlý vznik nebo rychlý nárůst těch vedoucích strat ve firmách spojený s dost často nedostatečnou podporou těch lidí právě co se týká dovedností založených na práci s ostatníma lidma. A prosím, tady se nebavíme o něčem vůbec složitém, tady se bavíme o zdánlivých pitomostech typu, že potřebuju svého podřízeného pochválit, když udělá práci dobře, taková pochvala je mimochodem, taková pochvala vypadá jednoduše, ale je to věc, která je základní, bez které se neobejdu. A najednou máme lidi, kteří se nám bojí, nebo máme lidi, kteří můžou mít i zautomatizované nějaké negativní postupy, které se jim třeba jednou osvědčily, takže teďka je melou dokola, což úspěšně demotivuje jejich podřízené. A my dost často ani nevíme, že se tam něco takového děje, protože jsme prostě rostli příliš rychle. A to je věc, která je bolavá, uvidíme, jak se s tím firmy poperou v krizi. Na druhé straně, abych neutekl moc daleko od vaší otázky, třetinu času bych měl věnovat svým lidem. Pokud nejsem schopný věnovat třetinu času svým lidem, měl bych mít vedle sebe někoho, kdo se těm lidem prostě věnovat bude jako svého spolukolegu, spolupracovníka, jako kovedoucího nebo něco tomu podobného. Tak jako v armádě, že jo, mají vedoucí oddělení nebo vedoucí čet, mají svoje seržanty, kteří se jim starají o to mužstvo, tak někoho takového potřebuju, protože úplně nejhorší věc, která vůbec může nastat, je kdy mý zaměstnanci začnou mít pocit, že jejich vedoucí, přímý vedoucí, mistr vedoucí oddělení, šéf projektu a podobně se o ně nestará a nemá na ně čas. Že mám administrativu, no to je pravda, ale to je výmluva. Já na ně nemám čas. A po těchto lidech teď budu chtít, aby pracovali, zvládli krizi a případně se přizpůsobili nějakým složitým změnám. No budete poslouchat někoho, kdo na vás nemá čas? Ne, proč byste to dělali? Budete švejkovat, on si stejně nevšimne. Výsledkem toho bude, že řekněme, změna půjde pomalu, systém se nezavede, produkt se neudělá. Produkt neuděláme, změnu nezavedeme a výsledkem toho bude, že například taky můžeme mít ekonomické potíže.
Vy jste zmínil, že mnohdy ten důvod, proč ti lidé se nevěnují svým podřízeným, je, že nevědí, jak na to. To by skoro zavánělo tím, že si člověk řekne, no tak dobře, tak jim tady dám nějaký jako leadership program, oni se to na to naučí a mám jako vyřešeno.
To zní docela dobře. Kdyby to tak fungovalo, bylo by to hrozně fajn. My jsme zjistili, můžu-li nabídnout jednu zkušenost, a myslím si, jako, že nezávisle, neobjevili jsme žádný nový kontinent, zejména ne Ameriku, protože nezávisle na sobě na to přišlo spousta různých lidí současně na různých místech světa. Existuje malé procento lidí, říká se 2, maximálně 3%, kteří jsou přirozenými charismatickými lídry, to znamená těmi, kteří prostě jsou schopni ovládat ostatní lidi a dělají to rozumně. Potom existuje o něco větší procento, můj osobní typ je takových 10 až 15% lidí, co se týká schopnosti pracovat s těmi, aktivně pracovat s těmi ostatními, tak pro ně platí takové torčení, že kde nic není, ani smrt nebere. To znamená, i kdybyste se postavili na hlavu, tak s nima prostě neuděláte nic, ale mezi tou jednou malou skupinou těch geniálních a tou větší skupinou nepoužitelných je pořád ta největší skupina těch použitelných, kteří asi nikdy nebudou žádným Stevem Jobsem nebo tím Elonem Muskem, nebo si vytáhněte libovolného jiného prostě toho významného lídra, ale budou schopni řemeslně dobře pracovat s ostatními lidmi. A tady je problém těch programů leadershipu, protože ono na jedné straně se jim dá mnohé vysvětlit, ale na straně druhé tím, že jim jenom něco vysvětlíte, nebo že jenom něco naučíte, nezajistíte, že to taky budou dělat. To je strašně krásné, ale v praxi to velmi často vede k tomu, že po prvním neúspěchu nebo prvním prostě větším průšvihu anebo porážce, kterou můžou zažít, tak řeknou, víte co, já se vám na to vykašlu, já půjdu pryč, anebo víte, dělejte si to sami, dělejte si to, jak chcete, víte, mně už je vlastně všechno úplně jedno a přijdeme o lídra. Takže z našeho pohledu ano, přestože to je řemeslo, přestože práce aktivní a cílevědomá práce s lidma je řemeslo, které se dá metodicky řídit, které se dá z velké části naučit, protože vy neučíte to řemeslo jako takové, ale používání nástrojů. A teď jde o to, aby každý ten člověk se rozhodl, který ten nástroj kdy a jak tím způsobem chce udělat. Ale pak je strašně důležité to B. A to je zase z naší zkušenosti to, aby zejména prostě v organizacích, firmách, kde těch vedoucích je víc, tak aby se dokázali v nějaké platformě pravidelně setkávat, aby dokázali spolu komunikovat, sdílet zkušenosti, třeba i s moderováním svého nadřízeného nebo konzultanta, jako jsme my, ale aby věděli o sobě a aby dovedli prostě sami sebe se cítit jako spolupracující skupinu. Protože potom se dovedou vzájemně podržet, dovedou si vzájemně pomoct, dovedou vzájemně si asistovat při řešení problémů, protože spousta problémů jde napříč firmami a není prostě jenom věcí jednoho nějakého izolovaného oddělení a potom jsou schopni fungovat jako opravdu ten, kdo to řemeslo poskytuje. Takže blbě řečeno, chcete-li řemeslníky, lídry, taky musíte udělat taky cech. To znamená něco, kde se dovedou domluvit a kde dovedou prostě spolupracovat a kde dovedou třeba i sdílet své trápení. No a pak je poslední věc, a já nechci zapadávat do nějakého moralismu, to bych hrozně nerad, ale je hrozně důležité, aby je taky podporoval ten nadřízený management a opravdu, aby jim ukazoval, že za nima stojí a že je ten, kdo jim dává ty nejenom prostředky, samozřejmě bez prostředků do hospody nalez, ale důvěru a kdo jim dává prostě svoji maximální podporu. Jakmile tohle ti lidi cítí, tak jsou přiměřeně sebevědomí, jsou schopni a ochotní používat ty nástroje, které se jim třeba dali, jako je ta pochvála nebo zadávání úkolů, anebo různé prvky z change managementu a nebo mnoha dalších oborů. A jsou hlavně přesvědčeni o tom, že to dělají dobře, protože tak jako vám nepřesvědčený obchodník neprodá nic a přesvědčený vám prodá naprosto všechno. Takový Horst Fuchs byl tak úspěšný, protože byl upřímně přesvědčený o tom, že ty vajíčka z té kapoty toho auta půjdou jíst. Chudák. V každém případě tihleti lidi vám potom fungují a je to hrozně fajn. No a hlavně, když nastane nějaký průšvih, tak jsou schopni se vzájemně podpořit. To znamená, nepotřebujete k tomu žádnou externí sílu, ale máte nějaký mechanismy, které vám na to fungují. Kdybych to měl zkrátit do nějaké jednoduché věty, a leadership není něco, co by šlo do lidí nalít, ale je to něco, co v nich lze rozumným způsobem podporovat. A když to v nich rozumně podporujeme a hlavně necháme, aby se se podporovali nějak rozumně navzájem, tak je to něco, co se většina lidí dovede přiměřeně naučit. Nemůžeme od nich očekávat božské výsledky, ale zase na druhé straně můžeme očekávat dobré výsledky. Stejně tak, jako málo kdo z nás dokáže být pilot Formule 1, ale většina z nás je schopna bez nehody zvládnout D1. Paradoxně to by možná ten pilot Formule 1 nezvlád, ale zhruba na tom principu to funguje a pak je to fajn.
Děkuju moc za tuto odpověď, za tenhle ten, jak se hezky česky říká, insight. No, ještě bych se ráda vrátila k té vaší knize, která teďko vyšla. A pojďte nám říct něco víc.
Jmenuje se Vedení v krizi a ona to úplně není naše kniha. Já to musím vysvětlit, já jsem pod ní sice podepsaný, ale nejsem autorem myšlenek, které jsou uvnitř, protože ty myšlenky uvnitř, já jsem ten, kdo to sepsal. A už před začátkem koronakrize jsme uvažovali o tom, že bychom poskládali zkušenosti nás a našich kolegů, řekněme, z posledních asi 10 let necelých poradenské praxe a s tím, jakým způsobem se dá pracovat v krizích a v problémech, protože ona byla poměrně výrazná ekonomická a finanční krize a po roce 2008. Mezi tím rokem, dejme tomu 2010-2019, tak přišla spousta různých jako malých sektorových krizí, kde se to vždycky pokazilo jenom někomu, ale těm ostatním ne. Jenomže potom přišel covid a tím pádem úplně nová situace. A v té úplně nové situaci, tak my jsme začali sbírat zkušenosti firem. Samozřejmě ty zkušenosti byly různorodé. Musela se přeorientovat výroba, musel se používat nouzové nástroje, typu toho, že posíláte domů lidi z důvodu překážky na straně zaměstnavatele, musíte jim to vysvětlit. Samozřejmě ti lidi z toho nejsou úplně šťastní, zvláště když pak po nich chcete něco navíc. Problémem byly firmy, u kterých pulzovala výroba. To znamená, byla doba, kdy jste měla lidi doma a potom zase byla doba, kdy jste po nich potřebovali, aby pracovali v přesčasech. Najednou jste chtěli po těch lidí spoustu věcí, na které normálně vůbec nebyli zvyklí. Představte si, jaký byl problém i za normálních okolností donutili, aby používali ochranné pomůcky, aby prostě se chovali bezpečně. A do toho ještě přidáváte ta antikovidová opatření, to znamená ty různé roušky, respirátory, plexiskla. Některá byla funkční, některá byla funkční, ale špatně vysvětlitelná. Některá ta opatření se jevila až úplně absurdní. Já si pamatuju, jak vláda asi na týden zakázala provoz závodních jídelen, což mimochodem to byl moment vzpoury. Jo? To byl moment prostě, kdy opravdu to opatření bylo rychle odvoláno, protože se ukázalo, jako, že ochota ho dodržovat je opravdu zanedbatelná. Navíc, že to má tak velké negativní efekty, že je vlastně k ničemu. Ale najednou bylo potřeba zvládnout tady tahle opatření, najednou bylo potřeba vysvětlit lidem, že se mají testovat, což znamená nechat si nějakou tyčkou šťourat v nose, no, řekněte, co pak jste polikač mečů. A najednou tohle všechno neslo obrovské náklady a obrovský stres na ty vedoucí pracovníky. Možná si řeknete, no šťastní ti, kteří šli na home office. Není to úplně pravda. My jsme očekávali, že co se třeba home officeu nebo hybridní práce týče, takže to jako první nezvládnou ti neskušení vedoucí, kteří vznikli v těch 5 letech právě tím povyšováním těch nejschopnějších pracovníků. Chyba lávky, zmýlili jsme se. Největší problém měli zkušení harcovníci, často z 20 lety praxe, kteří ale nebyli zvyklí na změny a běhali si ve svých zažitých postupech. To znamená, najednou stáli v situaci, kterou neznali a která byla úplně nová. Zatímco pro ty v úvozovkách mladé střelce bylo jednodušší adaptovat se na nové podmínky a naučit se nové věci. To znamená, nová věc je ta, ne ta, že máte kolegy na home office, ale ta, že se jim musíte individuálně věnovat. I když virtuálně, ale musíte se jim individuálně věnovat. Musíte vědět, v jakém jsou stavu. Musíte vědět, co je trápí. Musíte vědět, jaká je rychlost a kadence jejich práce. Musíte být v nastavení, kdy kontrolujete práci, ale zároveň nejste přesvědčena o tom, že se doma flákají, protože tím na ně podvědomě averzivní až agresivní, což samozřejmě nechcete a tak dále. No a zkušenosti, které se nám podařilo nazbírat za ty 2 roky, tak jsme se pokusili sepsat. Vyšlo to v nakladatelství Management Press pod jménem Vedení v krizi. Je to zhruba asi 140 stránek povídání právě ze zkušeností těch firem, se kterými jsme se potkávali, zobecněných tak, aby šli přenést i mimo jenom ten covid, protože jsme tak nějak tušili, že nás nějaká další krize čeká. No to jsme ještě nevěděli, že Rusy zešílí, ale v té podobě, aby to bylo použitelné pro krizi nějakou následující. Samozřejmě jedna věc je důležitá, je potřeba třeba i říct, já, i když bych byl strašně rád, aby to bylo naopak, ale on není návod na lidi. Prostě ani já, ani nikdo jiný nedokáže říct si, udělej za prvé, za druhé, za třetí a lidi udělají přesně to, co ty říkáš, že udělají. V okamžiku, kdybychom prodávali něco takového, tak jsme lháři, protože to prostě nefunguje a když už si myslíme, že těm lidem trošku rozumíme, tak oni vždycky udělají něco, co jsme naprosto nečekali. To je prostě hold asi lidská přirozenost. V každém případě to, co jsme sepsali a to, co vyšlo, to, po čím jsem podepsán, tak je při nejlepším vědomí a svědomí vytvořený přehled možných manažerských reakcí na krizové situace s ohledem na to, že potřebujeme udržet lidi v provozu, v klidu, ve stabilním stavu a zároveň my působit jako někdo, kdo ty lidi nějakým cílesměrným způsobem vede. Samozřejmě, jak si to do praxe přeloží každý manažer, tak to závisí na něm. Jenom mimochodem, lidi mají úplně nejradši, když v problému a v krizi zachováváte klid a současně jim určujete směr. Tohle to je chování, které si neseme pravděpodobně od Kromaňonců. Když na vás zaútočil jeskyní lev, říká se, tak vás nezachrání nejsilnější, protože i ten nejsilnější je proti tomu lvovi slabý a nezachrání vás ani intelektuál, protože než se rozmyslí, tak jste třikrát sežraní. A zachrání vás ten, kdo ukáže ten směr z té jeskyně ven a řekne, tak teďka běžte tam a my to zatím vyřešíme a mezi tím tomu lvovi před očima máchá tím ohněm. A takového člověka máte nejraději. To znamená, pokud drží směr, pokud v krizi zachovává klid. Pokud zachovává klid a nedrží směr, tak to znamená, že to není lídr. A pokud drží směr, ale zároveň panikaří, tak mu zase nebudete věřit. Potřebujete obojí. Když tohle to v podstatě shrnu, tak to je to nejdůležitější.
To je hezký závěr a my už jsme vlastně do toho závěru teď úplně přišli, takže moje poslední otázka, již tradiční, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se.
To je velice těžko říct. Máme se dobře, děkujem.
Tak to je ale opravdu pěkný závěr. Já vám moc krát děkuju, Vojto, že jste přišel do podcastu Po hrstech. Za mě to bylo velmi zajímavé povídání, velmi praktické povídání a budu se těšit někdy příště.
Já vám děkuju za pozvání, přeju vám i vašim posluchačům to tež, co na začátku, to znamená pevné nervy, protože doba je velice složitá a dá se očekávat, že bude ještě složitější. I když to bude silně politicky nekorektní, dovolím si říct slavnou větu Charlese Bukowského, a sice, že svět patří těm, co se neposlou.
Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.